largos días.
Bueno, sen trámites e sen espera. Así se presenta a Oficina Económica de Galicia. ¿Cal é o objetivo deste organismo?
Bueno, pois pues, é unha oficina que xorde inicialmente dentro do marco da política de desburocratización que saben que estamos acometendo nesta legislatura. O objetivo principal é acompañar as empresas, facilitar a relación da empresa coa administración, de xeito que calquera empresa que teña calquera necesidade pois, de información, necesidade de financiamiento, de coñecemento de onde pode existir solo industrial, de axudas públicas de calquera consellería que poda precisar, pois a Oficina Económica, a ventanilla de entrada única dentro da Xunta de Galicia, e ademais pode ser físicamente na sede do IGAPE, pero tamén temos un acceso a través dunha plataforma web e tamén telefónico. É dicir que así é fácil, que é un pouco a clave, ese acompañamento cercano ás empresas que creemos que no momento actual é moi necesario.
Hai 100 profesionais traballando neste equipo que prestan servizo aquí. Isto supón evidentemente un esforzo inversor da Administración Autonómica. Un novo modelo, non, de relación coas empresas, máis personalizada, con respostas áxiles, rápidas. Cal é o feedback, o retorno que están recibindo polo seu funcionamento?
Pois creo que para o tempo que levamos é moi bo, porque estamos recibindo máis de 1000 e pico solicitudes de información de empresas o mes. Comezou a funcionar no mes de maio e agora mesmo pues, estamos xa en máis de 8000 atencións a empresas, das cales pois algunhas son consultas, máis do 70% realmente son consultas moi rápidas que se resolven nun simple trámite dunha chamada telefónica, e destas pois houve 300 e pico que xa foron pois reunións de acompañamento a empresa que se pode facer, o tema é que sexa fácil, entón pois se pode facer in situ na oficina, pero tamén por unha videoconferencia, que temos pois todos esos profesionales que vostede vendí, esas 100 persoas, que xunto coa plataforma informática, pois supuxeron máis de 5 millóns de euros de inversión este ano por parte da Consellería na oficina, pois unha aposta clara, pois iso, por desburocratizar e por achegarnos ás empresas dunha maneira moi sinxela.
Quedamos con iso. Conselleira, graciñas por atendernos. Un saudiño.
Moitísimas gracias. Un saúdo.